Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Max Pleteršnik, rodil se je 3. decembra 1840 v Pišecah na Bizeljskem in umrl 13. septembra 1923 prav tam. Max Pleteršnik velja za mojstra slovenskega slovaropisja. Ko se po več kot 100 letih še zmeraj ne moremo načuditi Pleteršnikovemu veličastnemu in enkratnemu dosežku v slovenski filologiji, je najbrž prav, da najprej povemo vsaj nekaj življenjskih podatkov o človeku, ki je to delo ustvaril. Slovar, po katerem je slaven, je začel v snopičih izhajati o Božiču leta 1892 in je bil dotiskan leta 1895, knjigi pa imata letnici 1894 in 95 in obsegata skupaj približno 1900 strani. Komentirani ponatis slovarja je leta 1974 oskrbel Rudolf Kolarič. Max Pleteršnik se je rodil 3. decembra leta 1840 v Pišecah na Bizeljskem. Pravijo, da je to najtoplejši kraj celinske Slovenije. Gimnazijo je obiskoval v Celju od leta 1851 do 1859. Blajvajsove novice so poročale, da je za maturitetno slovesnost zložil slovensko pesem. Max Pleteršnik je na Dunaju študiral klasično filologijo in slavistiko pri Miklošiču. Temu je kot študent višjih semestrov pomagal tudi pri korekturah še zdaj uporabnega znamenitega cerkvenoslovanskega slovarja. Po končanem študiju leta 1863, izprašan je bil iz latinščine, grščine in slovenščine za poučevanje na šolah z nemškim, slovenskim ali srbohrvaškim učnim jezikom, je bil eno leto suplent na gimnaziji v Mariboru, nato spet eno leto kot začasni profesor v Celju. Za Kranj je dobil dekret julija leta 1865, vendar je že septembra nastopil službo v Gorici, kjer je ostal 2 leti. Pred prihodom v Ljubljano leta 1871 je poučeval 4 leta v Trstu, v letih od 1867 do 1871. Upokojen je bil leta 1900, umrl pa je v Pišecah na rojstnem domu 13. septembra leta 1923. Pred osrednjim in za slovensko kulturo in jezik najpomembnejšim obdobjem, to je v letih od 1883 do 1895, ko je sestavljal slovar, je bil Pleteršnik zlasti dejaven pri Slovenski matici ter pri Dramatičnem in pisateljskem društvu. Objavljal je poljudne članke o navadah in šegah pri starih Grkih in Rimljanih, o primerjavah srbskega epskega pesništva s Homerjem. Prevedel je glede izvirnosti še danes dvomljivi staroruski ep Slovo o polku Igorjevem. Ta prispevek je omenjen in visoko ocenjen tudi v velikem enciklopedičnem delu. Ivan Prijatelj je imel za enega najboljših programatičnih spisov Pleteršnikov prispevek iz tržaških let v slovenskem narodu, izšel je leta 1868 v štirih nadaljevanjih s pomembnim naslovom Naša prihodnost. Seveda je bil Pleteršnik takrat in ob pisanju zgodovine Slovencev, Hrvatov in Srbov v knjigi Slovanstvo, ki je išla pri Slovenski matici leta 1873, še precej slovanofilsko naravnan, medtem ko pomeni njegovo stališče v vedini anketi leta 1913 popolno streznitev in potrditev slovenske jezikovne in narodne samostojnosti. Tu je skrajšano skeptičen glede zlivanja hrvaško-srbskega in slovenskega jezika. To zunanje nasilje nad jezikom se mu zdi nenaravno, saj bi pripeljalo do umetnega razkroja že izoblikovanih knjižnih jezikov. Prav aktualna pa sta v knjigi Slovanstvo, Pleteršnikova narodopisna zemljevida slovenske, hrvaške in srbske zemlje ter bolgarske zemlje, zlasti glede razmejitve med Srbi in Bolgari. Bolj skrito je ostalo Pleteršnikovo dopolnjevanje in popravljanje lastnega slovarja. V svoj interfoliran izvod, štiri knjige, hrani jih rokopisni oddelek Narodno-univerzitetne knjižnice v Ljubljani, je skrbno vnašal novo, zlasti narečno gradivo. Dopolnjeval in razčlenjeval je pomene, zlasti pogosto je bolj sistemsko urejal tolematiko, denimo akut v nedoločniku proti cirkumfleksu v sedanjiku. Pogosto je spremenil tudi naglasno mesto. Zanimivo je, da ni spreminjal naglasnega mesta pri glagolih tipa nositi, prositi in podobno, ki je očitno v nasprotju stanjem v slovenskem knjižnem jeziku, vendar ne zmeraj splošni jezikovni tendenci ustrezno. Pravilno bleščati je spremenil v bleščati. Vseh teh Pleteršnikovih dodatkov in popravkov je skoraj 9000. V inštitutu so izpisani in združeni v kartoteko skupaj z Breznikovimi pripisi in popravki, ki jih je kar 17000. Tako sta zdaj v isti kartoteki 26000 listki skupaj avtor in njegov najtemeljitejši uporabnik in kritik Anton Breznik, ki je v svoj izvod Pleteršnikovega slovarja upisoval dopolnila in pripombe. Iz obojnih dodatkov bi se dala izdelati zanimiva tipologija pregledov na slovar, ki pa včasih, zlasti Breznikovi dodatki in kritika, ne morejo spodbiti Pleteršnikove obdelave. Sicer pa je Pleteršnik v 20 letih po upokojitvi precej rad in pogosto zahajal na svojo domačijo. Na njo in na njeno gospodarstvo je bil čustveno zelo navezan, vsaj tako je mogoče sklepati iz številnih vsakdanjih potrdil in drugih dokumentov, ki jih je vse skrbno zbiral in hranil. Francija Kopin u zborniku Slavističnega društva Slovenije o Maksu Pleteršniku piše naslednje. Zelo nam je žal, da Maks Pleteršnik, slovenski šolnik in avtor znamenitega slovensko-nemškega slovarja, ki je izšel pred več kot 100 leti v dveh zajetnih knjigah, ni napisal spominov o tem, kako je spremljal in doživljal dramatično dogajanje v zvezi s pripravami za ta slovar. Preden je sam leta 1883 uradno prevzel to nenavadno težko, za slovenski jezik in za slovenski narod pa izredno pomembno nalogo. In jo v 12 letih tako uspešno, da ne rečem zgledno, izpolnil. Ljubljanski nadškof Janez Zlatoust Pogačar, ki je bil sicer v prejšnjih letih naklonjen Levstiku, je ravnal modro in preudarno, ko je po večletnih zapletih za izdelavo slovarja izbral Pleteršnika. Odlično se je bil izkazal pri slovarstvu že na Dunaju, ko je kot absolvent klasične filologije in slavistike pomagal Miklošiču, kot smo že slišali, pri znamenitem cerkvenoslovanskem slovarju. In pozneje v Ljubljani pri latinskem šolskem slovarju. Seveda bi bila za današnje sloveniste in slaviste, posebno za jezikoslovce in slovaropisce, še bolj mikavna Pleteršnikova razmišljanja o vprašanjih, s katerimi se je dnevno srečeval, ko je pretresal, razčlenjeval, slovarsko urejal in usklajeval, bolj ali manj kaotično gradivsko gmoto, ki jo je dobil v Cafovi, Miklošičevi, Zalokarjevi, Levstikovi in v številnih drugih manjših besednih zbirkah. Moral je imeti veliko strokovnega in delovnega poguma, da je iz nereda naredil red, in na tej trnovi poti ni omagal. Ker Pleteršnik na svoji poti ni omagal, si moramo danes sami ob branju slovarja in ohranjenih zapiskih rekonstruirati njegove delovne postopke in predvsem oceniti njegove slovaropisne rešitve in dosežke. Čeprav je moral premagati velike notranje napetosti in pritiske od zunaj, imamo vtis, da je vse teklo v največjem miru in skladnosti, ustrezno Pleteršnikovi, lahko bi rekli klasični, trdega dela vajeni slovenski osebnosti. Stal je na realnih tleh. Poznal je svoje zmožnosti in zmogljivosti ter si sproti zastavljal cilje, ki jih je bilo mogoče doseči. Na prvi pogled se zdi, da primerjava Pleteršnikovega slovarja s slovaropisi jezikov, kot so francoščina, nemščina ali italijanščina, že zaradi različnosti slovaropisnih izročil in vloge teh jezikov ni mogoča. Slovenščina je bila v 19. stoletju, kljub močnim emancipacijskim težnjam, še vedno v precejšnji meri nekakšna varovanka v naročju ali bolje pod pritiskom mogočne in ne preveč prijazne nemščine, ki je imela sama v 17. in 18. stoletju še velik manj vrednostni kompleks pred bolj kultivirano in prefinjeno francoščino. Znano je, da jo je oboževal sam pruski dvor s Friderikom II. Na čelu. Najbrž je v naši kulturno-zgodovinski in jezikovni zavesti premalo očitno, da je imel prav Pleteršnikov slovar eno najpomembnejših vlog pri osamosvajanju in osvobajanju slovenščine še več desetletij po izidu. Na koga bi bili sicer naslavljali svoje ocene Stanislav Škrabec, Matija Valjavec, Vatroslav Oblak in drugi? Kam bi bil upisoval na tisoče svojih opomb, pripomb in popravkov Anton Breznik, ki mu je bil Pleteršnikov slovar, poleg brevirja in Biblije, nepogrešljiva vsakdanja knjiga, iz katere je nepretrgoma črpal in z njo polemiziral? In kje bi našli oporo slovenski pravopis od Levčevega, ki je izšel leta 1899, do pravopisa iz leta 1962, pa številni dvojezični slovarji, in še bi lahko naštevali. Od strani do strani je mogoče v tem slovarju ugotavljati, s kako obsežnim znanjem in razsodnostjo je Pleteršnik svojo materinščino, katere knjižna enotnost je bila takrat komaj da dosežena, van zajemal in jo po besednih enotah in zvezah pomensko soočal z nemščino, ter jo na ta način iz nekdanje podrejenosti dvigal na njej enakovreden položaj. Pomembno je tudi vedeti, ali je Pleteršnik ustrezno predstavil slovensko besedišče svojega časa. Ali je bil slovar že ob svojem izidu mogoče zastarel, kar je navadno splošni očitek vsem slovarjem. Najbrž se je sam najbolj bal te nevarnosti, kajti med časom sestavljanja slovarja in omenjenimi gradivskimi zbirkami je izjala vrzel dveh, treh desetletij in več, slovenščina pa se je prav takrat besediščno najbolj razraščala. Tudi ta prepad je po svojih močeh zadovoljivo premostil. Bil je kritičen pri sprejemanju besede slovar, vendar glede drugoslovanskih izposojenk še vedno premalo. Saj bi se sicer ne bilo moglo zgoditi, da bi jih v nekaj desetletjih toliko odmrlo. Pogosto je sprejel tudi marsikaj na videz obrobnega, narečnega, a izkazalo se je, da so vmes dragocene jezikovne starine, mogoče celo slovenski unikati, ki so jih bili in so jih še veseli slovenski etimologi in jezikovni zgodovinari. Prav zato je Pleteršnikov slovar v teh krogih cenjen in iskan, ter se vedno navaja med temeljnimi viri. Max Pleteršnik je bil vse življenje odličen, zelo cenjen učitelj in vzgojitelj slovenskih dijakov. Srce pa ga je vendarle vleklo drugam, k znanosti. V dijaških letih je pisal pesmi, na univerzi je pomagal Franu Miklošiču, po nastopu službe pa je začel tudi sam obravnavati zgodovinske in jezikoslovne teme. Prvo pozornost učenega sveta je zbudila njegova literarno-zgodovinska primerjava Homerjevih epov in srbskih narodnih pesmi. Potem je iz stare ruščine prevedel znamenito pesem o vojski Igorjevi in napisal več poljudnoznanstvenih člankov o antični kulturi. V prelomnem letu svojega življenja, to je takrat, ko se je preselil v Ljubljano, je takole sklenil silvestrski dnevnik. Naj bo starim letom pokopana vsa malomarnost, lenoba, vse nepremišljeno, neumno moje počenjanje, vsa nepremišljeno začeta literarna dejavnost. Koliko pol sem že s črnilom zamazal in kaj ima narod od tega? Naj bo v prihodnje mirnejša, bolj premišljena moja hoja skozi življenje, kakor mi ga je Bog odločil. In res, Max Pleteršnik se je v prestolnici razživel. Še je pisal o grško-rimski zgodovini in umetnosti ter prevajal, hkrati pa je že stopal v javno življenje kot odbornik Slovenskega pisateljskega društva, dramatičnega društva, Družbe svetega Cirila in Metoda in Slovenske matice. Prav v okviru te je leta 1874 sestavil obsežen pregled politične in kulturne zgodovine Slovencev in drugih jugoslovanskih narodov, slovanstvo, ter dal pobudo za izdajanje slovenskega znanstvenega časopisa in organiziral zbiranje slovenskih krajevnih imen. Ob pripojitvi Beneške Slovenije k Italiji je začel razmišljati o zli slovenski usodi in se opredelil za avtonomno Slovenijo. O njegovem članku Naša prihodnost je profesor Ivan Prijatelj dejal, da bi moral zaradi svoje tehtnosti in narodnokulturne pravilnosti iz vajanj stati v naši narodnokulturni čitanki. Toda vse, kar smo slišali, da je Pleteršnik počel, je bila pravzaprav le priprava za Pleteršnikovo najpomembnejše in največje delo, o katerem smo tudi že nekaj rekli, to je slovenski slovar. Sestaviti svojemu ljudstvu slovar, ki bi v celoti zajel in ohranil njegovo največje bogatstvo in ki bi se z njim potrdilo njegovo bitje in žitje, je bil cilj mnogih slovarnikov v naši preteklosti. Tudi Valentin Vodnik je pripravljal tako delo. Tega so nato mnogi posamezniki in odbori v 19. stoletju imali za izhodišče svojega slovaropisja ter rokopis popravljali, prirejali in dopolnjevali. Matej Cigale je na ta način leta 1860 oskrbel na stroške škofa Antona Alojzija Wolfa velik nemško-slovenski besednjak. Ko je 20 let pozneje škof Janez Zlatoust Pogačar po neuspešnih prizadevanjih, da bi pognal tudi izdajo slovensko-nemškega slovarja, ponudil uredništvo Pleteršniku, si je ta, premišljujoč o odgovorni nalogi, zapisal: "Težko dene človeku, če si je v svesti, da ga je delo toliko truda stalo, da je storil, kar je mogel, če se potem ta trud ne prizna, da je storil, kar je mogel. Če se reče, da je površno, ni najhujše. Najhujše je, da je po večjem to resnica." Tako je pisal o prijatelju cigaletu, mislil pa je nase. Zakaj enako sodbo je lahko pričakoval tudi za svoj slovar? Slovarsko gradivo, ki ga je bil prevzel od predhodnikov Frana Levstika, Oroslava Cafa, Frana Miklošiča, Janeza Zalokarja in drugih, je bilo namreč nepopolno, neenotno in kritično nepregledano. Ni bilo še jasno, ali naj bo slovar etimološki ali zgodovinski ali sočasni, ali naj se objavi vse zbrano besedje ali ledelno. Ni bilo določeno, katere podatke naj daje, predvsem pa je bilo nerešeno vprašanje, kako prikazati glasovni in naglasni ustroj besedja. Vendar se je Pleteršnik pogumno spoprijel z delom. Odmeril mu je čas, zavrgel misel o njegovi popolnosti, mu na podlagi tujih in svojih izkušenj določil vsebino, obliko in obseg, a tudi osebni delovni red in metodo. Potem je stvar stekla in 12 let trdega dela je rodilo žlahten sad. Stane Suhadolnik svoj članek v Mohorjevem koledarju sklepa takole. Pleteršnikov slovar je zajel na skoraj 2000 straneh 110 tisoč slovenskih besed. Vsaka je pomensko razložena v nemškem jeziku, povedano je, kako in kje se uporablja, piše in govori. Ta slovar, slovensko-nemški slovar 1 in 2, je naš najpomembnejši in najobsežnejši slovar do slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ker je zgrajen na trdih jezikoslovnih temeljih, bo ohranil znanstveno vrednost tudi v prihodnosti. Tako imenovani Pleteršnikov slovar ni samo Pleteršnikov. To je rezultat prizadevanja več rodov slovenskih strokovnjakov in ljubiteljev. Njemu, Maksu Pleteršniku, pa gre posebno priznanje in čast, ker je delo svojih predhodnikov povezal v celoto, jo izpopolnil in objavil ter tako uresničil eno naših osnovnih kulturnih potreb. In kaj je zapisal profesor doktor akademik Jože Toporišič v zborniku Slavističnega društva Slovenije? Če bi hoteli na kratko označiti pomen Pleteršnikovega slovarja, moramo reči, da pomeni velikanski osebni dosežek slovenskega jezikoslovca in jezikoslovja. Glede na slovenski del besedja se lahko meri z Miklošičevimi slovarji, sicer pa je bil Pleteršnik njegov učenec. Doslej je Pleteršnikov slovar v nekaterih, ne vseh, ozirih presežen le v slovarju slovenskega knjižnega jezika v 5 knjigah, ki pa ima dostikrat tudi kaj balasta, kar je za Pleteršnikov slovar komaj mogoče reči. SSKJ-ju celo marsikaj, kar je Pleteršnik že imel, manjka. Tako nakazovanje glagolske prehodnosti, vezljivost sploh, kakor jo imamo denimo nazorno pred očmi pri glagolih bati se in dati, kjer je pri Pleteršniku takoj za prvim prevodom navedena zveza bati se koga, česa, pri dati pa dati komu kaj. Ali če primerjamo Pleteršnika, ki loči tako imenovane osebne in neosebne glagole, ko prve podaja s tipom dati, dam, druge zdeževati, dežuje. Medtem ko ima slovar slovenskega knjižnega jezika tudi v drugem primeru ob nedoločniku kot drugo obliko naveden sedanjik v prvi osebi ednine. Tudi to rešitev bi bili pri slovarju slovenskega knjižnega jezika mirno lahko sprejeli po Pleteršniku. Torej, Pleteršnik, velik slovaropisec in slovaroslovec. Eno leto po smrti si nikakor ni zaslužil Glonarjeve izjave, celo v jezikoslovnem časopisu, ki pravi, knjižna slovenščina kot stvar na sebi in kot leksikografski problem je bilo nekaj, kar je bilo Pleteršniku samo oddaleč znano. In na to v zadnji povedi odstavku, med slovenskimi slavisti 20. stoletja je bil prav to, kar med pisatelji zakasneli Jurčičevi epigoni. Čisto nasprotnega mnenja je bil Izidor Cankar. Deloval je leposlovno in znanstveno, zlasti pa zbral in uredil velik slovensko-nemški slovar, najlepšo in najzanimivejšo knjigo, kar jih imamo Slovenci, neizčrpen in skoraj neizčrpljiv zaklad jezikovne lepote. Avgust Pirjevec se je izrazil tako, iz kaotičnega gradiva je zgradil Pleteršnik harmonično stavbo in ji vdahnil življenje. Z zaznamovanjem naglasa in izgovora je dvignil slovar visoko nad vsakdanjo praktično uporabljivost in mu dal znanstveno vrednost. Smo dobili slovar, ki odgovarja znanstvenim zahtevam. Slovar, ki je eminentno pripomogel našemu znanju o slovenski akcentologiji. Pleteršnik je dovršil stavbo, katero so gradile generacije slovenskega rodu in kronal delo neštetih slovenskih rok. Toporišič dodaja, da je bil Pleteršnik tudi kot slovaropisec velik. Svojim slovensko-nemškim slovarjem je postavil sebi in slovenstvu trajni spomenik, trdnejši od brona. In velik del Pleteršnika se je s tem delom izognil bogini smrti. Hvala in slava mu za to dejanje. Dejanje posameznika se je v kulturnem in znanstvenem prizadevanju v bistvu ves napredek temeljen prav na velikem hotenju posameznika, naj si to delo izvrši sam ali pa ima pri skupinskem vodilno vlogo. Na koncu je Jože Toporišič še malo bolj oseben. Naj mi bo dovoljeno reči še to, da sem tudi kot Pleteršnikov sopripadnik istemu narečju zelo vesel, ker mu je priznanje izrekla tudi slovenska država. Vesel je ljudske pobudnosti, ki je spoznala, da ima, je imela med seboj preroka in tako ni dopustila veljati latinskemu pregovoru, da v svoji domovini, to je doma, nihče prerok biti ne more. Tako smo se v oddaji Graditelji slovenskega doma spomnili Maksa Pleteršnika. Prihodnje leto bo okrogla obletnica njegovega rojstva. Se ga bo spomnila tudi država? Bomo videli. Hvala za družbo, dragi prijatelji, in vse dobro do prihodnič.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.